إلى واشنطن إز جيطاني أمريكا جوان ترين سلاوت لبيت بيستري باريس لبشي كردي راديو جيطاني أمريكا دوباري بي جيشتي نواب وبيشكش كدني هوالا كان من شاين باشام هوا استرالیا لە دووهەمین ساڵیا دی مەرگی ژینە ئەمینی سزای زیاتری بەسەر بەرپرسانی ئێرانی دا دەسەپێنێت. ئەو ژنە کوردە ئێرانیی تەمەن 22 ساڵ کە لە مانی نوێی ساڵی 2022 بە تۆمەتی پۆشینی حیجابەکەی بە شێوەیەکی نادروست دەست بەسەر کرابوو. وەزیری دەرەوەی استرالیا پینی وینگ ڕۆژی دووشەمە وتی استرالیا لە هاودەنگی دا وەستاوە لەگەڵ ژنان و کچانی ئێرانی لە خەباتیان بۆ یەکسانی و بەهێزکردن. وانگ سزای دیارایی و قەدەغەکردنی سەفەری بەسەر بەرپرسانی باڵای ئەمنی و جێبەجێکردنی یاسای راگەیاند. بسر اوانی که گوه ایده سیان لسر کد کدنی تندو تیجانی نارزایت یکان و خوبشندان اکان لیران ده هبو بید. اما جی باوش کرد که دوخی ما فی مروف لیران خراپا چو که جن چالکوان اکان بردوامن لدست بسر کردن و سزای لسی داره ده یان بسر ده دست پین رید. وانگو تی که پیشل کارکانی ده سلا درانی ایران لدوای مردنی امینی دو سال لموبر بردوامن. هر وها راشی گیان که امس زمن بسر پینج بر پرسی امنی و جبجه کدنی اصای ایرانی من سپاندوا که دستیان لو چالاکیانهی به نو جبجه کدنی اصا ده هبوا. نکیتا وایتیش کمپینری رخراوی لبردنی نو دولتی استرالیا که گروپی که ما فی مروفا روژی دوشمه به میدیان و خوکانی راگی اندوا ما فکانی مروف لیران به خیرائی تیک چوو وایت و تی او کسانی که لسی داره ددرین دوائی اوا که روبروی دادگایی کدنی که ترسناک و ناداد پرورانه بونه توا. راشی گیان که ایستا استرالیا سزای بزر نزیکی دو سال که سوریخ رایی پیوندی دار به ایران و سپاندوا لوانه اوانی پیوندیان به سپای پازدارانی ایران و هیا. لسرطای امسال دا که للاین کندا و گروپی که چیرورسی خرانه لستی گروپی چیرورسی لکانه و امش دوائی هنگاهی که هاوشوی امریکا لسالی 2019 دا. دزگای راگەیاندی ئێران لە سەرزاری باڵوێزی تەهران لە مۆسکۆ بڵاوی کردەوە سەرۆکی ئێران مەسعود پزیشکیان ئامادەی لووتکەی دواتری بریکس دەبێت لە رووسیا. ئەمەش لە نێوان دیگرژیەکاندا لەگەڵ ڕۆژئاوا سەبارەت بە هاوکاریی سەربازیەکانی نێوان دوو وڵاتەکە. باڵوێزی ئێران لە رووسیا کازم جەلالی ڕۆژی یەکشەمە پشتڕاستی کردەوە کە پزیشکیان ئامادەی لووتکەی گروپی بریکس دەبێت کە بڕیارە لە کازانی رووسیا لە 22 بۆ 24 مانی دای ئەمساڵ بەڕێوە بچێت. جەلالی وتی پزیشکیان لەگەڵ هاوتە رووسیاییەکەی ڤلادیمیر پوتینیشدا کۆ دەبێتەوە. بڕیاریشە ئێران و روسیا رکوتنی گشگیری هریکاری دولاینه واجب کن. بەرپرسانی فلسطینی بر بیانی روژی دوشم رایان گاندوا بەهۆی هێرش ئاسمانیەکانی اسرائیل 16 کەس لە کەرتی غەزە کوژراون. هەر وەها 20 سەکۆی فرۆکەی هەڵگری حزب الله و شوێنی ژێرخانی سەربازی لە باشووری لوبنان کراونەتە ئامانج. لە هێرش ئاسمانیەکانی غەزە ماڵێک لە کەمپی پەنابرانی نوسەیرات لە ناوەڕاستی غەزە بەرکەوتووە و بەهۆی ئەولانی کەمدە کەس کوژراون 13 کەسی دیکەش بریندار بوون. کوژراوەکان 4 ژن و 2 منداڵیشیان تێدایە. لەلایەکی دیکە سوپای ئیسرائیل باوی کردەوە کە دوای ئەوەی لە ناوچەی جەلیلەی سەرەوە زەنگی ئاگاداکردنەوەی هێرشی ئاسمانی لێی داوە دوو ئامانجی ئاسمانی گومانی دەستنیشان کراون کە لە لوبنانەوە دەپەڕینەوە بۆ ناوخاکی ئیسرائیل و لە ناوچەی بەرزایەکانی باکووری جۆلان کەوتنە خوارەوە. و تیشیان که هیزی اسبانی اسرائیل هرشی کرده سر نزیکی بی سکوی فروکی هلگری حزب الله و شوینی جرخانی سربازی که مترسی که دست بجی با سر حولاتیانی مدنی اسرائیل دروس کرده بو لناوچه جرماق لباشوری لبنان. سل بیانی روژی یک شمش سپای اسرائیل رایگان نزیکی چل موشک در لبنان و برو ناوچه جلیلی سروی اسرائیل و برزایکانی جولان عراست کرابون. بەرپرسانی اوکرانیا روژی دووشەمە راپۆرتیان دا سەبارەت بە دواییین هێرشی بەرفراوانی فرۆکەی بێفرۆکەوانی رووسیا کە کیڤی کردۆتە ئامانج. ڕایانگەیاندووە هێرشەکە هەشتەمین هێرشە بۆ سەر پایتەختی ئوکرانیا لە مانگەدا. سیرهێی پۆپکۆ سەرۆکی ئیدارەی سەربازی کیڤ لە ڕێگەی تەلەگرامەوە گوتی بەرگری ئاسمانی ئوکرانیا نزیکەی 20 فرۆکەی بێفرۆکەوانی لە ئاسمانی کیڤدا خستۆتە خوارەوە، بەڵام هیچ هەواڵێک لەبارەی زیانی مادی یان گیانی راپۆرت نەکراوە. لە سەرانسەری وڵاتەکەدا سوپای ئوکرانیا روژی دووشەمە رایگەیاند لەکۆی 56 فرۆکەی بێفرۆکەوانی رووسی کە هێرشیان کردۆتە سەر چەندین ناوچە 53 فرۆکەیان خستۆتە خوارەوە. هێزی ئاسمانی ئوکرانیاش رایگەیاند جگە لە کیڤ هێرشکراوەتە سەر جیرکارسی، دیبنۆتروفسک، گیرۆڤۆهراد، میکلایڤ، بۆڵتاڤا، سۆمی، ڤینتیسیا، ژاپۆریژا. ئەم هێرشە ئاسمانیانە دوای چەند کاتژمێرێک هات کە ڤلۆدیمیر زلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا داوای لە هاوپەیمانەکانی کرد سیستەمی چەک و مۆڵەتی بەکارهێنانی چەک لە هێرشی دوورمەودادا بۆ سەر ئامانجەکانی ناو رووسیا دابین بکەن. زلنسکی لە وتاری شەوانەی خۆیدا ڕۆژی یەکشەمە گوتی کە ڕێگەدان بە هێرشی دوورمەودا دەبێتە هۆی ئەوەی سوپای ئوکرانیا بتوانێت فرۆکەکانی رووسیا لە بنکەکانیان لەناو ببات.